Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми говоримо про Пантелеймона Куліша. Днями 7 серпня минає 200 років від дня його народження. Пантелеймон Куліш – це письменник, мовознавець, філософ, історик, багато в нього іпостасей, це людина, яка в 19 столітті багато що робила вперше. Він автор першого українського історичного роману, він розробив першу фонетичну українську абетку, він перший почав перекладати Біблію на українську мову. І недарма Пантелеймон Куліш був одним з, так би мовити, претендентів на купюру номіналом 1000 гривень. Але тут він поступився Володимиру Вернадському. Національний банк Кулішеві присвятив лише ювілейну монету. От десь вона має вийти. Ну, але ми про нього поговоримо не в плані, так би мовити, комерційної номінації, а проговоримо про його внесок в встановлення українства, українську літературу, українську філософію, історію. Говорити про Пантелеймона Куліша ми будемо із філософом і моїм колегою-журналістом Володимиром Єрмоленком. Доброго дня, Володимир.
Вітаю.
Ну, головне, що ми знаємо про Пантелеймона Куліша, це автор першого українського історичного роману «Чорна Рада». От мені видається дуже символічним, що перший український історичний роман був присвячений виборам. От «Чорна Рада» – це ж, власне, про вибори книжка. От у нас тут теж нещодавно були дуже цікаві вибори. Як на вашу думку, наскільки цей твір, перший український історичний роман, наскільки він залишається актуальним твором?
Він абсолютно сучасний, тому що Куліш дуже добре показує популізм, те, як він розуміє, те, що ми розуміємо зараз популізмом, але він це показує в середині 19 століття, а події Чорної Ради, ми пам'ятаємо, це друга половина 17 століття, це після вже Хмельниччини. Так? І він дуже добре показує цей чорну сторону козацтва. Якщо Шевченко створює такий романтичний, величний міф про козаків, то Куліш, його друг, його співрозмовник, але в певний момент його опонент, він показує його темну сторону, що козаки можуть не тільки бути красивими, гарними бунтарями, але ще такими анархістами, які приводять до влади популістів.
А от, власне, як от давайте спозиціонуємо цих персонажів Кулішевої «Чорної Ради», тобто, хто там головний популіст і хто популістам опонує, тобто, хто там світла сторона, хто темна сторона?
Ну, Куліш цікавить чим, ми ще можемо про це поговорити, так. Чому це так? Він показує один і той самий феномен з двох боків. Тобто, наприклад, велике протиставлення «Чорної Ради» – це між городовим козацтвом, ушляхетненим козацтвом і низовим запорозьким козацтвом, так? І в запорожці він показує з одного боку, як таких анархістів, які ставлять під сумнів будь-яку владу, з якими дуже складно управляти, які призводять до влади, власне, популіста Брюховецького, а з іншого боку, це такі прекрасні люди, романтичні, як Кирило Тур, який, ну, є оцим...
Полковник він там, здається, так?
Ні, він це якраз запорожець.
А, запорожець.
Цей запорожець, який робить якісь дуже божевільні вчинки, який не боїться небезпеки. Отакі можна сказати, він створює Куліш такий класичний образ запорожця. Але якщо ми візьмемо там козацьку шляхту, то є такі негативні персонажі, як Гвинтовка, я би назвав його таким олігархом в лапках, який завжди йде за тенденціями, завжди йде за владою, так? Який завжди тримає ніс по вітру і йде туди, куди він. Але з іншого боку, є такі дуже благородні люди, як Шрам і Сомко, але вони програють. І це такий ж песимістичний погляд Куліша на українську історію, що благородні люди програють.
Ну, в принципі, так. Багато таких випадків було в українській історії. Ну, але політику... Взагалі, чи можна сказати, що політик має бути благородним? Тобто, якщо він програє, то чи доцільно бути благородним політиком?
Ну, дивіться, ми...
Яка відповідь Куліша на це питання?
Куліш – це не людина, яка, умовно кажучи, читала Макіавеллі і всіх цих прагматичних політиків. Та ми маємо розуміти, що це за епоха. Це перша половина 19 століття, це епоха Кирило-Мефодіївського братства, це люди, які мають дуже романтичні відчуття, розуміння політики, дуже християнські, це люди, які там, дуже важлива для них роль Біблії, дуже важливий образ ранніх християн, дуже важливі протестантські впливи, це дуже цікаво, тобто вони, наприклад, до Лютера, там, Костомаров, наприклад, ставиться до протестантів набагато класніше, ніж до Римо-католицької церкви, і це отаке відчуття відчуття, що так, благородні люди, християнські, вони можуть творити політику, а от ми насправді оточені такими покидьками.
Микола Костомаров – це соратник, власне, і Тараса Шевченка, і Пантелеймона Куліша по Кирило-Мефодіївському товариству.
І автор книг «Буття українського народу», які, можливо, є підставовим для української ідентичності 19 століття.
Так, ну, в усякому разі, це такий підставовий, власне, і ідеологічна доктрина цього Кирило-Мефодіївського братства. От дивіться, коли влада накрила це товариство, хоча, ну, здається, нічим таким не займалися. Ну, збирались хлопці побалакати, ну, але тоді це було, якби, наказуємо, так би мовити, за це карали. Тобто не можна було, аби що, між собою навіть балакати. От Шевченка сильно покарали, а от Куліш і Костомаров якісь дуже такі у них, ну, дуже легко вони за участь в цьому Кирило-Мефодіївському братстві отримали таку, їх більше полякали, а потім відпустили. Чому так? Так, от, в принципі, одна якби була тусовка.
Ну, мені здається, що Шевченко був радикальніший, і якби режим уже розумів, що це набагато радикальніший, так? Радикальніша людина. Куліш там щось каявся, у нього була молода дружина, він думав про родину, і, можливо, оце спрацювало. Але, можливо, тоді вже розуміли, тобто, маємо розуміти, що це за епоха. Це епоха, коли...
Ну, всієї... Імператор Микола І правив.
Так, і це 47-й рік. Тобто, це епоха, от якщо взяти в Європі з 30-го десь по 48-й, це епоха і в Західній Європі такого вибуху національних рухів, так, 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 і визвольних рухів, і революцій.
Весна народів, те, що називається.
Весна народів 48-го року. І в Кирило-Мефодіївському братстві був такий ще персонаж, як Микола Савич, який був у Парижі на початку 30-х.
Ми мали... Коли там була революція, власне. Так. Коли скинули, здається, останнього Бурбона, так?
Абсолютно. І коли там була ця липнева монархія, але це початок демократизації Франції. І у нашого письменника Юрія Косача 20-го століття, одного з найбільших українських письменників, є навіть есей про Савича, як в Парижі. Нібито він бере участь в цій липневій революції, хоча він приїхав тоді пізніше. Але є оцей зв'язок з європейськими рухами, плюс 30-й рік – це польське повстання. І вся Європа йде до цього 48-го року, і царат, звичайно, це відчував. Тому це був удар на випередження, можна сказати, тому що ми не знаємо, а якби кирило-мефодіївці залишилися, їх ніхто не чіпав, що би в Києві відбулося в 48-му році.
От так, ви думаєте, що оцей гурток міг збурити?
Міг щось зробити, міг щось зробити. І тому, звичайно, оце було такий удар, що, в принципі, по них, ну, знаємо, і Шевченка, звичайно, долю, але і на Куліша теж це справило дуже сильний вплив. І йому набагато складніше було друкуватися пізніше. І, звичайно, ці люди вже, якщо брати Куліша там після 63-го року, після Валуївського циркуляру, це люди, які були змушені писати тільки російською, ну і так далі.
Ну, Куліш дещо ще за кордоном видавав, там було якби простіше. От, до речі, складна така доля Куліша, його забороняли і в царські часи, і в радянські часи. Тобто, Чорна Рада, ну, десь уже в добу перебудови можна було її вільно придбати, а до того вважали, що це якась реакційна штука і не можна,
ну,
цього.
Ну так, бо який меседж, послання, яка головна думка, можна сказати, Чорної Ради, що коли низ, оцей козацький низ збирається, то він чинить дуже погані речі. Тобто він антидержавницький, він приводить популістів до влади. І, звичайно, для радянського режиму це був те, що вони називали реакційна теза, тому що навпаки ж низ – це народ, це прообраз пролетарів, вони будуть, їх треба навпаки возвеличувати. В цьому сенсі, як це не дивно, Шевченко набагато простіше було влаштувати в цю матрицю радянської ідеології, хоча, звичайно, Шевченко набагато складніше і цікавіше, ніж те, про що...
Як його інтерпретували в радянські часи.
Але, принаймні, з ним щось можна було зробити. Куліш – це складніше. І між Кулішем і Шевченком вже була якась дискусія. Куліш сам це описує, і він себе тлумачить як нащадка цих, скоріше, дворянства козацького.
Ну, він, власне, і був нащадком козацького старшини. Так. Я забув сказати, що він народився на Чернігівщині. Зараз це Сумська область, а тоді Чернігівська губернія. Власне, в родині шляхетській, в дворянській, і він був прямим нащадком козацької старшини. Це,
так,
якби,
і це оце глухівська там старшина, яка... Це ж такі козаки, які вже в Поліссі, так? Це не козаки, які на Запорожжі, ну, в степах.
Сіверщина, радше.
Так. І це дуже важливо, тому що Куліш насправді, що цікаво в Чорній Раді, що він цих городових козаків теж він ставить під сумнів, він їх дуже сильно критикує, тобто він дуже самокритичний. А Шевченко вже для нього був представником цієї, скоріше, оцих мас. Так? І тут ми бачимо в Кирило-Мефодіївському братстві оце напругу між, скоріше, більш аристократичним Кулішем і більш народницькими Костомаровим і Шевченком. Хоча, правду кажучи, Куліш – це, можливо, найскладніший з усіх, тому що він постійно змінював погляди, він постійно показував...
Еволюція у нього якась відбувалася внутрішня.
Але він був дуже живим в тому сенсі, що він, от я вже сказав про це, що він один і той самий феномен в Чорній Раді, тобто такі більш аристократичні козаки, козацька вества, старшини і низові козаки-запорожці, він показує і хороший тип, і поганий тип, і світлий тип, і темний тип. Тому він набагато, ну, він дуже тонкий в цьому сенсі. Він показує, що те, що ми вважаємо своїми перевагами українці, ну, наприклад, наш бунтарський дух, несприйняття там диктаторства і так далі, це може бути нашою проблемою. І ми це бачимо в сучасній історії, ми це бачимо з нашими виборами зараз. Фактично, Чорна Рада описує до певної міри те, що відбулося з Україною в 2019 році.
Ну, тільки без тих ексцесів, які там тоді були після Чорної Ради, тобто, коли починали просто бити своїх опонентів і
тому
вбивати.
Читайте українську класику, щоб зрозуміти, що з нами відбувається, бо в Україні, як і у будь-якого іншого народу, є деякі ось такі, можна сказати, архетипи, або простішою мовою, є деякі такі схеми мислення і поведінки, які ми постійно повторюємо. І для того, щоб їх не повторювати,
або принаймні наслідки мати на увазі.
Треба розуміти, що відбувалося раніше.
Давайте от повернемось до Куліша і Шевченка. От як все-таки вони, в якийсь момент вони соратники, в якісь опоненти? От як би ви охарактеризували? Це був Куліш, Костомаров, Шевченко? Це був така могуча кучка, так би мовити? Це були спільники, чи все-таки Куліш був опонентом до них?
Ну, складно сказати, я не є спеціалістом з Кирило-Мефодіївського братства.
Ну,
я,
добре, тоді Куліш і Шевченко. Давайте візьмемо Куліш і Шевченко.
Я дивлюся на це з позиції якби більше філософських, тому якщо там я кажу якісь помилки, то...
Давайте візьмемо Куліш і Шевченка. Філософія Шевченка, філософія Куліша.
Але я хочу сказати, що якщо дивитися на загальну те, що відбувається в Європі в той час, якщо ми візьмемо там 30-40-ві роки, то це по всій Європі це оця романтизація народу ми бачимо. Ми бачимо Міцкевича, який на нас впливає. Ми бачимо інших поляків, з якими, до речі, Куліш спілкувався і на початку, і ближче до кінця. Ми бачимо там у французів ця тема, там у Жюль Мішле ця тема, Лямне, ця тема «Le peuple» – народу. Це така романтизація, думка про те, що в народі, в низовому, в простому народі є найцікавіше. Якщо ми говоримо про другу половину століття, коли вже Куліш, коли вже і після смерті Шевченка, так, коли Куліш, можливо, більше формулює оцю свою аристократичну візію, то це інша епоха. Це вже розуміння того, що в народі там не міститься аж все найхороше і найкраще. Тому що Куліш теж був в цій романтизації козацтва. Він теж читав історію русів, яку читав Шевченко, так? І в ці 40-ві роки, мені так здається, я просто гіпотезу, можливо, я не правий, мені здається, це скоріше еволюція. Куліш став більше аристократичним наприкінці.
Так, ну, бо Шевченко народником таким лишався до останнього, він був такий народним. От, до речі, ви сказали таку характеристику, що Куліш був дуже живий, а насправді от він сприймається як така... От, знаєте, от, Куліш – це такий хуторянин, от про нього ж казали, що це хуторянин, справді у нього хуторянська філософія, хуторянська муза, так би мовити. Це людина, яка справді жила на хуторі. От зараз це хутір в Чернігівській області біля села Оленівка, там зараз музей, це збереглось більш-менш автентично. Споруди. Там музей Пантелеймона Куліша, при нагоді будете на Чернігівщині, завітайте, це Борзнянський район. І от це людина, яка, от ви кажете, жива, але як, ну який він живий? Він сидів на хуторі, він десь з хутора щось дивився так відсторонено на все, що відбувається. Ні, ну, він такий був, якби, внутрішній еміграції.
Ну, це пізніше, це вже на старості, а в молодості це людина, яка ходила постійно в етнографічні експедиції, це людина, яка сама записувала пісні. От теж пам'ятаємо, що це за епоха. Це епоха, коли там кінець 20-х, якщо я не помиляюсь, Максимович видає українські пісні. Оце перше видання. Це знову європейський тренд. Тут українці...
Максимович – це теж історик, так, який був ректором, здається, навіть Київського університету.
Так, і професором університету, якого вчився Куліш. Це теж європейський тренд, бо це починається з Німеччини, з Гердера. Вони всі йдуть в народ і збирають оці пісні. Це дуже цікава епоха. І Куліш – це абсолютно практичний чоловік, який ходив по селах, який спілкувався зі старцями, які пам'ятали там Куліївщину. Тобто в цьому сенсі він дуже емпіричний. Так? Але якщо говорити про хутір, теж це дуже цікаво. І теж це...
До речі, хуторянська філософія. От ви філософ. Що це таке хуторянська філософія?
Це протистав... Тобто це такий третій шлях, який залишився незреалізованим в українській, ну як не зреалізований, який був радянським режимом вбитий. Це ми так кажемо, хуторянство в негативному сенсі. А йшлося насправді про цих, про певне невеличке або велике дворянство, або козацьку старшину, але можна її назвати навіть до певної міри такою буржуазією.
Ну, це дворянство, він справді був дворянином, причому спадковим.
Так, яку, до речі, от Шрам і Сомко з Чорної Ради, це ж якраз, можна сказати, ті люди, які мають які-не-які маєтки. І дивіться, що відбулося далі. В радянську епоху нам казали, що ні, що є от міста, пролетаріат, і є оце селянство, яке прагне бути жити в колективі, і ми з них ще зробимо колективізацію, і фактично знищимо цей середній клас. От якраз Куліш – це лінія, яка була вбита, в тому числі і Голодомором, і так далі. Це дуже важлива лінія, але з іншого боку, загально, знову ж таки, я повертаюсь до загальної...
А світоглядно от його хуторянство?
До загально європейського тренду хуторянство – це антитеза до міста, до великого міста, де приїжджають різні абсолютно люди, втрачають свою ідентичність, стають набагато прагматичнішими, практичнішими. А на хуторі людина живе в єдності з природою. І тут Кулішева оця думка про серце, це те, про що Чижевський багато, український історик філософії, філософ багато пише. І це дуже важливо, тому що це теж такий європейський тренд, тому що Куліш взяв це з одного боку з української історії, а з іншого боку такої людини, як Жан-Жак Руссо, французького філософа, який теж була оця ідеал, що треба жити подалі від міста і в єдності з природою.
В принципі, зараз це теж актуально, зараз дуже багато людей теж хочуть жити
дауншифтінг, десь. Це такий дауншифтінг.
Ну, я б не сказав, що Куліш був дауншифтером, у нього, я от був в цьому музеї, у нього було дуже міцне господарство, яке його дуже непогано годувало, на відміну від літератури. Тобто на літературі він заробляв, ну, там десь п'яту частину його, дуже невеликі гроші були у нього надходження від творчості, а хутір його дуже непогано утримував. Тобто він був господарник, крім того, що
письменник. Це дуже цікаво в історії української культури, такі люди, які мали якийсь бізнес, як зараз кажу.
Ну, у нього там млини були,
мені,
там багато всього.
На думку спадає Євген Чикаленко, який величезною постаттю якби початку століття, так, його щоденники.
Початку 20-го століття.
20-го. Я вам дуже раджу читати його щоденники, але це людина, яка утримувала фактично дуже багатьох інтелектуалів українських тоді.
Так, тобто дуже доклалась до розвитку української преси.
Так,
і до
це
культури.
Він мав маєтки, якраз великі маєтки в степовій Україні.
Давайте, у нас мало часу лишилося останнє, що ми згадаємо. От Кулішівка. Ну, тоді взагалі був такий час, що кожен вигадував свій правопис. У Драгоманова – Драгоманівка, у Куліша – Кулішівка. По-своєму чудові часи були. От у нас зараз теж відбулася зміна правопису, але в цьому контексті давайте згадаємо Пантелеймона Куліша, наскільки його правопис, от те, що він тоді запровадив, наскільки воно прижилося, його новації, це ж був перший фонетичний, як чую, так і пишу, наскільки те, що він запроваджував, воно прижилося, і от ми зараз цим користаємось?
Частково прижилося, частково ні, тому що, ну, наскільки я пам'ятаю, це він, Кулішівка передбачала видалення літери І у цієї російської,
а.
Але натомість там були такі літери, яких сьогодні немає, наприклад, замість апострофа був твердий знак. Там було дуже багато літери «є», там «весілле», те, що ми зараз кажемо «весілля». І там була, якщо не помиляюсь, літера «йо», ну, яка в російській мові. Тобто, але це дуже цікаво, тому що отак ти бачиш, наскільки живо становилася українська мова, що правопис – це таке, це не якийсь закон Божий. От він так відбувалося, і дуже цікаво. Ця українська нинішня реформа, вона дуже компромісна.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із філософом і журналістом Володимиром Єрмоленком ми говорили про Пантелеймона Куліша – 200-літній ювілей якого ми днями відзначатимемо. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.